Það svarar ansvari síðara sinni á 23. þingmaður Suður kjördæmis Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, þetta áhugavert til háttvirtum þingmanni. Sá sem hér stendur nú talsmaður ráðdeildar sem í ríkisfjármálum. Enda ég nefndamaður í fjárlaga nefnd og það okkar hlutverk. Nú, 300 milljónir króna aukalega á ári til persónuverndar eru miklir peningar. Og var það til sveitafélaginu þá að vera að tala sko að árlegur rekstarkostnað verði alltaf 470 milljónir króna ári. Þetta eru háar upphæðir. Og það bara skylda okkar að fara mjög vandlega yfir það. Hvort að það sé virkilega svo að það þurfi að fjölga svo mjög hjá persónumvernd. Nú tekið það nú fram að svo ágæta stofnun hefur innunum gott starf og ætla ekki að draga úr því. En við þurfum að forgangsraða og við þurfum að sjá hvar peningarnir nýtast best og í þessu sambandi það náttúrulega mjög brýnt að við förum algjörlófin sauman á því hvað við erum tilbúin að setja mikla peningi í þetta strax í upphæði. Nú, hæstuttur ráðherra sagði hér áðan í sinni ræðu að hún ætlaði bara að sjá til hvernig þetta þróaðist allt saman og þá var hún nú að vísa til sektargreiðsluna og þær háu heimildir sem að finna í þessu frumvarpi. Fyrir mína parta verð ég að segja að það engin undirbúningur. Þetta verður að fara nákvæmlega í sauman á þessu, vissulega hafa hlutirnir verið kostnaðagreindir, en við verðum bara að spyrja okkur að því hér og nú, erum við tilbúin til að setja allan þennan pening í þetta og hægt að gera þetta með minni tilkostnaði.
Andsvörum er lokið.